Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
І самыя важныя падзеі і сэнсы серады 18 студзеня.
Што азначаюць лётныя расійска-беларускія вучэнні, каментуюць эксперты.
Отже, вони не є і приблизно навіть якимось бойовим угрупованням, не кажучи вже про ударне угруповання.
Хоць 112 гадоў, Дмітрий Навоша пракаментаваў свой завочны прысуд.
Лукашенко нужны победы, Лукашенко по-прежнему пытается доказать, что он победил.
Чаму рэжым пачаў піярыць Ціхановскую? Размова з Вадзімам Мажэйкам.
Ціхановскую давось, а Лукашенко можа, можа быць завочна яе судзіць.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны.
Еўразум. Беларусь у еўрапейскім фокусе.
16 студзеня ў Беларусі стартавалі сумесныя з Расіяй лётна-тактычныя вучэнні, якія працягнуцца да 1 лютага. Па задуме, ў гэты час на тэрыторыі нашай краіны павінны быць задзейнічаны ўсе вайсковыя аэрадромы і палігоны вайскова-паветраных сіл і войскаў супрацьпаветранай абароны.
Еўрарадыё даведалася ў экспертаў, навошта спатрэбіліся маштабныя авіяцыйныя вучэнні і ці не збіраюцца Пуцін і Лукашэнка зрабіць чарговы наступ на Ўкраіну з Беларусі.
На думку палітолага Паўла Усава, новы ўдар па Ўкраіне з тэрыторыі Беларусі цалкам магчымы менавіта з дапамогай авіяцыі.
Я думаю, што асноўны ўдар будзе паветраны і асноўны ўдар будзе ракетны. То бок я не выключаю, што з тэрыторыі Беларусі будзе нанесены масавы вось у перыяд ужо, калі ўсё будзе падрыхтавана, нанесены масавы ракетны ўдар. Нездарма у Беларусі з'явіліся і вынішчальнікі, якія могуць несці крылатыя ракеты. З'явіліся сістэмы «Іскандэр» і «С-400», гэта сістэмы ракеты «Земля-Земля». То бок, што найбольш верагодна, ну, тым больш, што дальнасць гэтых ракетаў, яны могуць іх разлакаваць не пры мяжы, а недзе там некалькі сотняў кіламетраў, 100-200 кіламетраў ад мяжы, каб па іх не нанеслі ўдары тыя ж «Хаймерсы», бо Украіна пакуль не мае ракетаў такой дальнасці, магчыма, зараз атрымае. І яны бесперашкодна, у тым ліку і самалёты, з тэрыторыі Беларусі перш за ўсё нанясуць ракетныя бомбавыя ўдары па памежнай тэрыторыі, то бок вось гэтых гарадах ці месцах лакацыі украінскіх войскаў, украінскіх аддзелаў па ўсёй мяжы, то бок гэта ад Чарнігава да Луцка. Вось такі бомбавы ракетны ўдар можа быць нанесены, не перакрочваючы непасрэдна мяжу з Украіны, каб паралізаваць камунікацыі, каб разбіць, магчыма, вайсковую інфраструктуру, каб нанесці паражэнне ў абароне, а потым спрабаваць ўжо нейкім чынам правесці наземную аперацыю. Больш таго, вось гэтыя ракетныя бомбавыя ўдары, яны могуць непрырыўна нанасіцца, ну, на працягу там аднаго-двух дзён. Вось проста такі падрыхтоўчы, могуць там прывесці тыя ж самыя там грады, потым другім эшалонам яшчэ нешта, але першы вось гэтага нельга выключаць і прадухіліць удары. Будзе даволі цяжка, асабліва калі яны размесцяць свае сістэмы ў гарадах, паблізу гарадоў беларускіх, каб калі і будуць ответкі, то яны таксама былі нацэлены на ці на, там скажам так, маглі трапіць у жылыя дамы ці, на жаль, прывесці да ахвяру сярод цывільнага грамадства. Пасля гэтага можа быць другі этап, то бок наземная аперацыя, але ўжо з выкарыстаннем беларускіх войск.
Небяспека з пункту гледжання авіяцыйных удараў па Ўкраіне сапраўды ўзрастае, але стварыць новую групоўку для сухапутнага наступу на Ўкраіну з тэрыторыі Беларусі, як на пачатку вайны, не атрымаецца. Чаму, тлумачыць украінскі вайсковы эксперт Александр Каваленка.
того, щоб реалізовувати якийсь план по вторгненню на територію України з території Білорусі 2.0, для цього необхідна відповідна кількість особового складу, підрозділів, техніки, забезпечення боєкомплектом з ресурсом на місяць наперед, як мінімум, підготовка відповідної кількості інфраструктурних об'єктів і так далі, і так далі. Нічого такого навіть в базовому варіанті ми не можемо спостерігати. Навіть про те, що це будуть відбуватися навчання, кількісно, що треба для того, щоб реалізувати якісь наступальні дії в напрямку України. Необхідно хоча б, щоб було на території Білорусі сконцентровано від 50 до 60 тисяч військовослужбовців особового складу. Така кількість присутня? Ні. Є необхідна цієї кількості технічне їх забезпечення? Ну, наприклад, ті російські підрозділи, які зараз знаходяться на території Білорусі, це, до речі, декілька місяців це була друга МСД першої танкової армії, а зараз вона від'їжджає до Росії, її перебазують для ведення бойових дій на Луганщині. І замість неї заїжджає 6-та МСД 3-го армійського корпусу, яка фактично повністю складається з мобілізованих. Тобто вони будуть також проходити підготовку на білоруських полігонах, як і до того мобілізованих з 1-ї танкової армії. Тільки, ну, зараз це в середньому 11 тисяч особового складу. Це і ці 11 тисяч особового складу навіть не мають повної штатної комплектації технікою. Отже, вони не є і приблизно навіть якимось бойовим угрупованням, не кажучи вже про ударне угруповання. А тому єдина загроза, яка зараз може бути з боку Білорусі для України, то це нанесення ракетних ударів як сухопутними комплексами сухопутного базування, так і авіацією.
Як на нові ракетні удари з Білорусі буде реагувати Україна, залежить від того, чим будуть наноситися ці удари і чи зможе з ними справлятися тільки супротиповітряна оборона. Є варіант розвитку подій, коли Україна відкаже ударами по Білорусі, протягує Олександр Коваленко.
Все залежить від типу ударів. Якщо це будуть нанесення авіаційних ударів авіацією російською, то ми будемо саме намагатися знищувати ці ракети, які будуть запускатися в бік України. Ну, в першу чергу буде працювати протиповітряна оборона. Інше питання щодо нанесення ударів саме вже сухопутними комплексами. Тому що на території Білорусі, наприклад, в Дзяблівці, знаходяться комплекси російські С-300 та С-400, які росіяни можуть використовувати саме як елемент нанесення ударів по поверхні. І зараз для нас це питання стає дуже гостро. Чому? Тому що ці комплекси, вони використовуються виключно як терористичний елемент. Вони не точні, якщо наносять удари по поверхні, але вони досить потужні, і останні удари по Київській області, вони саме виконувалися комплексами С-400. Збройні сили України намагаються їх нейтралізувати, знищувати на тимчасово окупованих територіях. І це відбувається з використанням як високоточної артилерії, так і безпосередньо за допомогою БПЛА. А щодо території Білорусі і Російської Федерації, ось виникає питання. Тому я не виключаю навіть, що воно буде настільки гостро стояти, що дійсно може бути прийнято рішення щодо нейтралізації російських комплексів 400, якщо вони будуть наносити удари по території України вже на території безпосередньо Білорусі.
По словах Антона Матолькі, керівника проєкту «Гаюн.бай», який відсочує пересовування російської військової техніки у Білорусі, теперішні вчені можуть нести небезпеку Україні.
Про гэта Антон распавёў на YouTube-канале «Свобода премиум».
Эти учения имеют, ну, довольно-таки, на самом деле, опасный фактор. В первую очередь потому, что мы считаем все-таки довольно низкой вероятность наземного вторжения, но авианалетов, использование воздушного пространства для бомбардировок, обстрелов украинской территории, украинцев, вот довольно высокий на самом деле фактор. И ну, я бы на него на самом деле обращал, скажем так, больше внимания, чем на ту же наземную историю, наземную концентрацию войск. Вероятность обстрелов с воздушного пространства Беларуси или с земли, она не снижалась, и она сохранялась все это время, начиная с февраля 2022 года. То есть в любой момент российские войска могут запустить ракеты из «Искандеров», либо используя воздушное пространство. Все это время, начиная с февраля 2022 года, южная часть Беларуси, это частично Брестская и Гомельская области, находится в зоне ограничения полетов гражданской авиации на довольно большую высоту. То есть там никто не может летать именно по той причине, что это воздушное пространство закрыто в связи с возможными и вероятными запусками ракет. При этом последний раз, по нашей информации, запуск ракет, используя воздушное пространство, был 6 октября. С земли, используя условный «Искандер», если не ошибаюсь, 28 августа. То есть больше 3 месяцев назад последние были запуски. При этом, повторюсь, вероятность запуска может быть в любой момент, в любой день. И ну, как бы, она не то чтобы увеличивается, она постоянно высокая. Конечно, сейчас чуть больше рисков, потому что есть подтверждение прилета большого количества грузовых самолетов, которые приезжали и разгружали неизвестный груз. Соответственно, мы предполагаем, что это ракеты для истребителей или бомбардировщиков, соответственно, они их могут использовать. Плюс у нас была подтверждена информация о наличии в мочулищах сверхзвуковых ракет «Кинжал», которые могут использоваться на МиГ-31, ну и, соответственно, эти самые МиГ-31, которые могут, доработанные, которые могут нести эту ракету. И практически всю осень, ну не каждый день, но достаточно часто эти МиГи вылетали из мочулищ для тренировок, и каждый раз практически объявлялась воздушная тревога по всей Украине, потому что данные ракеты могут поразить цель на достаточно большом расстоянии, и силы противовоздушной обороны, они ну, не все могут, скажем так, их остановить.
Як показывая практика, кажуть эксперты, беспилотники могут атаковать нават войсковые аэродромы у Рязанской и Саратовской областях России. А Антон Матолько увогуле пераконвае, что Украина мае зброю, якая достанет до резиденции Лукашенки.
Ці чакаць чагосьці падобнага на беларускіх вайсковых аб'ектах залежыць ад таго, на што вырашыцца рэжым Лукашэнкі, перакананыя эксперты.
Еўрарадыё.фм.
Далей у праграме «Еўразум».
Хоць 112 гадоў, Дмітрий Навоша пракаментаваў свой завочны прысуд.
Лукашэнку нужны пабеды. Лукашэнка па-прежнему пытаецца даказаць, што он пабедзіў.
Чаму рэжым пачаў піярыць Ціхановскую? Размова з Вадзімам Мажэйкам.
Ціхановскую навось, а Лукашэнка можа, ну, можа быць завочна і асудзіць.
«Еўразум». Беларусь у еўрапейскім фокусе.
На Еўрарадыё навіны спорту. Аляксандра Сасновіч выбыла з адкрытага чэмпіянату Аўстраліі. У 1/32 фіналу беларуская тэнісістка прайграла амерыканцы Джэсіцы Пегула 2-6, 6-7. Хакеісты мінскага «Дынама» у чэмпіянаце КХЛ атрымалі важную перамогу над «Северсталію» канкурэнтамі па патраплені ў плэй-оф 2-0. «Дынамаўцы» з 53 ачкамі займаюць 8 месца ў заходняй канферэнцыі. 22 студзеня яны зноў згуляюць «Северсталію», на гэты раз у «Чарапаўцы». Беларускія лёгкаатлеты рыхтуюцца да Парыжскай алімпіяды 2024 года. Пра гэта заявіў старшыня Федэрацыі лёгкай атлетыкі Іван Ціхан. Паводле яго слоў, плануецца іх выступленне на спаборніцтвах у краінах Азіі, найперш у Кітаі. Да іншых міжнародных стартаў беларусы не дапушчаныя. За санкцыі яны не могуць спаборнічаць нават з расіянамі. Украінскі футбаліст Юрый Панця падпісаў кантракт з гродзенскім «Нёманам». Ён разлічаны на 2 сезоны. У Беларусі Панця з 2019 года, раней выступаў за «Славію» і «Гомель». Білеты на таварыскі матч з удзелам Крыштиану Роналду і Ліанеля Мессі прадалі з дабрачыннага аукцыёна за 2 400 000 евро. Мессі ў складзе ПСЖ 19 студзеня згуляе са зборнай саудаўскіх клубаў, у складзе якой будзе Роналду. Бізнесмен, які купіў прывілеяваны білет, можа не толькі паглядзець футбол, але і сфатаграфавацца з гульцамі, зайсці ў іх распранальні. Гэта былі навіны спорту, заставайцеся на Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Моц настрою.
У Беларусі скончыўся другі завочны суд супраць апанентаў Лукашэнкі. Гэта быў працэс над стваральнікамі і адмінамі тэлеграм-канала «Чорная кніга Беларусі». Усе пяцёра абвінавачаных асуджаныя на 12 гадоў калоніі дыстанцыйна.
Сярод тых, каго асудзілі, спартыўны журналіст, заснавальнік парталаў sports.ru і Трыбуна Дмітрый Навоша. Дмітрый, як і ўсе асобы, якія атрымалі выракі ў межах так званай спецвытворчасці, знаходзіцца за мяжой.
Вось як журналіст пракаментаваў свой прысуд у Твітары.
Прысуд у 12 гадоў? Ды хоць 112. Я і думаю, іншыя завочна судзімыя гатовыя прыняць на сябе любыя віртуальныя тэрміны выдуманых судоў коштам таго, каб свабода для рэальных палітвязняў прыйшла раней. Больш страшны прысуд Беларусі. Пайшоў 29 год і адбыванне пакарання ўсё яшчэ працягваецца. Так напісаў журналіст.
Дарэчы, на радзіме ў Фаніпалі ў Навошы ёсць кватэра. Яна даўно арыштаваная і апячатаная. Калі ўлічыць, што ад 16 студзеня ў сілу ўступіў лукашэнкаўскі закон аб канфіскацыі маёмасці праз недружалюбныя дзеянні, не выключана, што наступным крокам ад уладаў супраць журналіста будзе канфіскацыя.
Па словах Дмітрыя Навошы, нічога дзіўнага ў такіх кроках рэжыму няма. Про гэта ён распавёў у размове з выданнем Deutsche Welle.
Я не вижу никакого удивления среди белорусов. Все, в общем-то, понимают способ этой власти решать свои проблемы. И это способ, это насилие, которое осуществляется в самых разных видах. Насилие и репрессии – это единственное, что работает. Это действительно работает с помощью тяжелого физического насилия. Мы все видели, как там в 2020 году месяцами, но задушили в итоге уличные протесты. С помощью, там, не знаю, блокировок, ну и не только блокировок, не только там уголовных дел против журналистов, но и прямой криминализации потребления медиа действительно нанесли определенный ущерб там, медийному пространству Беларуси, которое в значительной степени, где всегда доминировали независимые медиа, по крайней мере, за пределами телевизора. И сейчас это делать все сложнее и сложнее, потому что все-таки оно кое-кто из пользователей внутри Беларуси боится, отменяет подписки, заходит, если у него есть время, и он вспомнил про это уже как-то отдельно потом на какие-то независимые каналы, чтобы узнать, что там происходит. Многие идут по пути наименьшего сопротивления и потребляют то, что осталось, остались российская пропаганда и белорусская, выбирая на вкус из двух сортов пропаганд. Поэтому, да, никто не удивлен. И твой аспект, который, собственно, стоит за этим законом, это то, что Лукашенко нужны победы. Лукашенко по-прежнему пытается доказать, что он победил. Он до сих пор постоянно обращается к 2020 году, который стал для него огромной травмой. И он неоднократно, либо его пропагандисты, либо он сам констатирует победу. Вот поскольку никаких побед там в экономике предъявить не получается, никакого иного прогресса в каких-то иных сферах, я уже не буду говорить про спорт, культуру и прочее все, что абсолютно разгромлено в Беларуси, тоже не предвидится. Приходится предъявлять победу над так называемыми змагарами, как они называют, над врагами народа, и этот закон просто очередной из его примеров. Да, и третий все-таки аспект, это такой уже окончательная эпоха военного коммунизма, продразверстка, банальный грабеж. Это тоже немаловажно, подбирать собственность, перераспределить ее между какими-то самыми лояльными людьми. А Беларусь, в общем-то, очевидно, государство-банкрот, если бы не отсрочка, очередные отсрочки кредитов от Путина, то платить нечего. Вот этот третий аспект, грабеж, тоже здесь довольно важный. Конечно, перед вами сидит человек, который является жертвой даже не этого, а предыдущего закона. Они успели много принимать репрессивных законов, но у меня арестовали уже квартиру и собираются ее отобрать. По некому предыдущему закону, который все-таки требует совершить уголовное преступление по экстремистской статье, которую мне шьют. Здесь уже нет никаких экстремистских статей, здесь есть просто недружественные шаги. Что может являться недружественным шагом по отношению к Лукашенко? Мы знаем, что это самый широкий спектр событий от того, чтобы спеть петь песни на украинском языке. В Беларуси сейчас судят певицу, ей светит там до 7 лет, которая в Минском баре пару месяцев назад исполнила песню на украинском языке, до там, не знаю, одежды бело-красно-белого цвета. Все, что угодно может быть таким недружественным шагом. Сочетание все-таки вот этого победы над змогарами, и вот смотрите, как мы их громим, а смотрите, как мы достаем тех, кого мы не можем достать физически, таких людей, например, как я или многих других людей, кто находится не в пределах Беларуси. Наверное, элемент запугивания здесь, конечно, тоже есть, потому что, ну, люди боятся, да, как у всех есть какая-то собственность внутри Беларуси, люди могут бояться ее потерять, люди внутри Беларуси будут сидеть еще тише воды ниже травы. Давайте я вам напомню, что буквально месяц назад в Беларуси был принят закон о смертной казни за измену государству для военнослужащих и госслужащих. То есть исключительно кнут, исключительно репрессивный характер. Это то, что Лукашенко умеет, это то, что у него получается, то, что помогло ему удержать власть. И это тот единственный инструмент, который будет применяться к белорусам, причем смертную казнь не врагам народа, а обещают, а своим же людям на случай, если кто-то из них будет недостаточно четко исполнять указания Лукашенко.
Тем часам у Мінску працягваецца завочны суд над Святланай Ціханоўскай, Паўлам Латушкам і іншымі сябрамі каардынацыйнай рады.
На патрабаванне Ціханоўскай азнаёміцца з матэрыяламі яе справы, а палітыка абвінавачваюць па 10 артыкулах крымінальнага кодэксу, Мінгарсуд адказаў, што зрабіць гэта можна толькі ў будынку суда.
Але Святлана ніяк не можа прыехаць у Мінск. На дадзены момант яна знаходзіцца на сусветным эканамічным форуме ў швейцарскім Давосе, дзе прадстаўляе Беларусь. У размове з Deutsche Welle яна пракаментавала працэс супраць яе, заявіўшы, што хоча ў ім удзельнічаць, каб сабраць даказаць порушение своих правов и передать их у международный суд.
Да, ничего не ожидаю и решения никакого не боюсь, потому что я знаю, что так называемые судьи, они огласят тот приговор, который им приказано огласить. Как сегодня уже выяснили мои адвокаты, которые со мной там грозит до 20 лет лишения свободы. В принципе, это ожидаемо. Я не жду, что там на самом деле будет справедливый суд, что адвокат, назначенный этим режимом, будет хоть как-то меня защищать, может, какие-то процедуры, конечно, пройдут, но мне очень важно участвовать в этом фарсе, чтобы собрать документы и потом идти с этими документами в поисках международной защиты, чтобы использовать это для защиты своих прав. Поэтому, ну, дадут, конечно, срок, и, естественно, я не могу вернуться в Беларусь, пока этот режим не падет, потому что сейчас все, что происходит в Беларуси, все так называемые суды, это судилища. Это касается не только меня, либо заочных судов. Это каждый человек, который сейчас уже находится за решеткой, либо которого вот в данный момент задерживают. 15-17 человек каждый день задерживают. За украинские песни, там, за то, что участвовали в маршах, либо за проукраинскую позицию. То есть много поводов не надо. Это вот постоянно держать белорусов в страхе. То есть люди находятся в постоянном ожидании, что за ними могут прийти, потому что большинство белорусов участвовали в митингах, большинство белорусов за Украину, против этой войны. И вот, пожалуйста, повод. Без суда следствия тебя в тюрьму.
Гэта была Святлана Ціханоўская, якая пракаментавала завочны судовы працэс супраць яе, які зладзілі лукашэнкаўскія ўлады.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Далей у праграме Еўразум.
Чаму рэжым пачаў піярыць Ціханоўскую? Размова з Вадзімам Мажэйкам.
Ціханоўскую давайся, а Лукашэнка можа, ну, можа вы завочна яе судзіць.
Еўрарадыё. Твая улюбёная хваля.
Шоу-біз.
Вітаю, гэта навіны шоу-бізу. Былы ўдзельнік гурта Oasis Ноэль Галагер анансаваў 4-ты студыйны альбом з гуртоў High Flying Birds пад назвай Council Skies. Яго рэліз адбудзецца 2 чэрвеня. Сам Галагер апісвае будучы альбом як самую разнастайную і зусім асабістую крыжэлку на сённяшні дзень. Разам з тым музыка выпусціў кліп на сінгл Easy Now, які ўвойдзе ў будучую пласцінку. У ім знялася акторка Мілі Элкак, якая сыграла маладую версію Рэйніры Таргарыен у Доме дракона. Мел Гібсон вертається до «Жарстяў Христовых» – кінахіта початку 2000-х. Працяг фільма розповіді про події поміж розп'яттям і воскресенням Ісуса. Головну роль сыграє актер з першої частки Джим Кевізел. Як тільки з'явилася інформація об протягу фільму, інтернет-користальники задумалися об її сенсі. «Ісус – гэта не Чалавек-паук і не Бэтмен», – пишуть яны. Чекається, що прем'єра фільму відбудеться зимой 2024 года, ровно праз 20 годов після першої частки. Американская акторка Мэрил Стрип долучится до актерского складу третьего сезона детективной комедии «Забойство у одним будинку». Про это на своей сторонце у ТикТоку поведомила Селена Гомес, якая снимается в этом сериале. «Забойство у одним будинку» рассказывает про трех соседей, захопленных расследованием злочинства. Головные роли играют Стив Мартин, Селена Гомес и Мартин Шорт. Первый сезон вышел у жнивни 21 года. Шоу отримало номинацию на «Золотый глобус» у категории «Лепший телесериал, мюзикл або комедия». Paramount Plus прибрав рани з твару персонажа Джеремі Реннера на постери серіалу «Мер Кінгстауна» у знак підтримки актора після інциденту. Нагадаємо, що Реннер на початку года каля свого дома трапив під снігоуборочну машину. Актер отримав ортопедичні травми і тупу травму грудей і стратив шмат крові. Його двойчі оперировали. Напередодні Реннер повідомив об вертанні додому, де він уже поспів поглядіти першу серію другого сезону «Мера Кінгстауна» разом зі своєю сім'єю. А створальники серіалу уже придумляють ідеї для третього сезону, коли актер буде готовий вернутися до здимок. Гэта були новини шоу-бізу. Заставайтеся на Еврорадіо.
Еврозум. Живі у ритмі Європи.
У 2020 годзе Беларусь займала одно з вядучых месцаў на старонках усіх сусветных СМІ. Аналітыкі і журналісты захапляліся мірнымі пратэстамі і беларусамі і абураліся дзеяннямі рэжыма.
Але з часам беларуская тэма пачала сыходзіць з першых палос. А вернулася на іх 24 лютага 2022 года у якасці суагрэсара краіны, з тэрыторыі якой Расія напала на Украіну, а потым шмат месяцаў абстрэльвала украінскія гарады ракетамі.
Як буйнейшыя замежныя СМІ давалі інфармацыю пра Беларусь, як змянілася іх цікавасць да беларускай тэмы цягам апошніх 2,5 гадоў? Чаму рэжым Лукашэнкі пачаў піярыць Ціхановскую?
На гэтае ды іншае пытанне нашага рэдактара Дмітра Лукашука адказвае аналітык Беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка.
Відавочна, што зараз падчас вайны менавіта вайна на першых палосах, на цэнтральным месцы, так ці іначай, гэта ўсё зразумела. Але цікава паглядзець, з чаго мы пачалі. Пачалі мы з таго, што Беларусь адчувалася сапраўды ў свеце як героі, як галоўная падзея ў пэўны момант. І як і мы дайшлі не проста да таго, што цэнтральне месца пачынае займаць так не Беларусь вайна, але ж цікава, якое месца тады цяпер у гэтым кантэксце займае Беларусь, што мяняецца. Бо сапраўды, мне здаецца, ёсць такія, можа, два таких максималістів наратива, або, певно, спільні памылковыя. Один прыгае ў тым, што мы дагэтуль усе героі, усе ведаюць, што вось мы не такія расейцы, бо мы прадэманстраваліся ў 20-м годзе, і таму усе дагэтуль памятаюць, што мы героі і нічога не змянілася. А другі наратыў, наадварот, такі, што ўсё занядбана, усе пра Беларусь забылі, ніхто Беларусью не цікавіцца, і ўсіх нас просто раўняюць з расейцамі, усе мы зрадніки, тэрарысты, забойцы, як наш. І як заўсёды, правда палягае в середине, і таму мне справді цікаво було доведуться, як же виглядає реальна ця картина, і як вона змінялася. Бо, на жаль, заходні преса, вони такі справді старі, авторитетні видання, а яны, по-перше, не завсёды трапляюць у беларускую повестку, мы их так не бачым. Часам гэта моўны бар'ер, бо не па-ангельску, альбо вось як, напрыклад, здаюць сайтну па-нямецку. Ну і таксама гэтыя медыя знаходзяцца пад пейволам, бок без платнай падпіскі і такой неасабліва танны па беларускіх мерках. Іх не пачытаеш. І таму, зрэшты, калі беларусы і бачаць вось нейкія адтуль вытрымкі, то часам гэта такія адзінкавыя матэрыялы, па якіх немагчыма прасачыць тэндэнцыю. І таму мне цікава было сапраўды паглядзець іхныя архівы за апошнія тры гады. Сапраўды была такая не хуткая праца через архівы праглядзець, выбраць адтуль самае цікавае і прасачыць, як гэты вобраз Беларусі мяняўся і што на гэта ўплывала і хто цяпер Беларусь там прадстаўляе.
Ну, ось, калі паглядзець тваю калонку, то ты ўзяў для аналізу тры буйных выдання: Вашынгтон Пост, Нью-Йорк Таймс і нямецкае выданне Зудойчэ Цайтунг. Чаму менавіта гэтыя? І давай тады, можа быць, з аналіза ўсё ж такі і пачнем. Што ты даведаўся, прааналізаваўшы гэтыя матэрыялы?
Ну, глядзі, чаму гэтыя, бо не з аднаго боку было цікава глядзець на сапраўды буйныя заможныя медыя, бо умоўна, калі мы паглядзім на якую-небудзь, не ведаю, там маленькую аргентынскую газету, то іх можа проста, ну, няма часу, рэсурсаў, каб паглыбляцца ў далёкую беларускую тэматыку. А вядома, што пра гэтыя выданні сферычныя. Што сказаць нельга, калі New York Times хоча асвятліць некую тэму добра і якасна, яго ёсць на гэта ўсе магчымасці. І па-другое, з іншага боку, цікава было браць выданні ўсё ж такі далёкія ад Беларусі. Бо вядома, калі мы глядзім на польскія, на літоўскія медыя, так, зразумела, што там будзе шмат увагі на даному Беларусі, просто таму, што краіны блізка, ёсць шмат сувязяў, ёсць этнічныя сувязі.
Ёсць, і ёсць міграцыйны крызіс, які так і не сціх з 21 года.
Конечно, мог так само так, там, вывучить польские медиа, как зависит в основу, что вы не поверите, але основное место с полных волн начал занимать миграционный кризис, ну, для этого как бы, не треба робить анализа было.
Працягваем размову з Вадзімам Мажэйкам.
Табе не падаецца, што зараз нават лукашэнкаўскі рэжым спрацаваў на тое, каб цікавасць да Беларусі падвысілася? Ну, нават вот калі браць гэты канкрэтны перыяд часу, як час правядзення эканамічнага форума ў Даосе. Ну, прыехала туды Ціхановская і там дэлегацыя беларускіх дэмакратычных сілаў. Ну, звярнулі б, таму згадалі б, можа, там троху цытату далі б з яе выступу. А тут табе на адначасова Сова, як так супадзенне, у Мінску праходзіць завочны суд над Ціхановскай. І усе на гэта звяртаюць увагу найперш, і гэта надае цікавасці да самой Ціхановскай.
Ну, гэта, канешне, у такім піяровскім сэнсе рэжым проста стварыў вельмі прыгожую карцінку Ціхановскай, калі яна ў Давосе, куды, дарэчы, далёка не кожны сусветны палітык патрапляе. Нават з краінаў, дзе прэзідэнты там ніяк не ў кантэксце выгнання з незразумелай да канца легітымнасцю, а нават самыя легітымныя прэзідэнты далёка не заўсёды на Давосе ездзяць. І ў гэтым сэнсе, канешне, да, такі кантраст, маўляў, Ціхановскую Давосе, а Лукашэнка можа, можа быць завочна яе судзіць, так сабе. Але ў чым я сам дакладна пагадзіўся з тым, што лукашэнкаўскі рэжым, канешне, зацікаўлены вяртаць Беларусь у пэўную увагу заходніх медыя, але і што самае паспяхова, на жаль. Але ў вельмі дзіўным кантэксце гэта прасоўванне наратыва аб тым, што, маўляў, вось Пуцін давіць на Лукашэнку, каб ён увёў войскі ў краіну, а Лукашэнка проста з усіх сілаў супраціўляецца, і толькі дзякуючы Лукашэнку нічога не адбылося. І гэты наратыў фактычна, дарэчы, даслоўна патараюць часам у сваіх матэрыялах New York Times. Гэта наратыў, які прасунуты, на жаль, беларускай прапагандай. І фактычна бачым, на жаль, што гэтаму наратыву часам вераць, як New York Times, і ты ж вось ESV, Амерыканскі інстытут даследавання вайны, які апошнім часам усе любіць цытаваць, бо ён выдае шмат такіх хуткай аналітыкі. На жаль, так, там гэта наратыў прастоквае, прычым без ніякіх фактычна доказаў. Напрыклад, калі New York Times піша вось пра такі вось быццам бы ціск Путіна, то ў якасці доказаў такого ціска Путіна прыводзіцца слова актыў, слова Лукашэнкі актыў, што яго вайну хочуць чарнуць Украіна, Польша і НАТО. Як гэтыя словы Лукашэнкі неяк ёсць доказам ціска Путіна, я па шчырасці ніяк не разумею. Але вось гэта той прыклад таго, што беларуская прапаганда гэта не толькі азаронак ці нейкія вось такія смешныя персонажы, а часам беларуская прапаганда гэта вось такія вось хітрыя наратывы, якія ў заходнія медыя трапляюць, і таму таксама важна гэтыя наратывы развенчваць, даводзіць доказы таго, што мы не бачым ніякіх доказаў ціска Путіна, і таму некарэктна так будзе беларуская прапаганда пераносіць. Але гэта таксама пэўная беларуская прапагандысцкая праца, якая пацівяртае Беларусь, канешне, у заходнюю павестку. Але ўсё ж такі хацелася б, каб Беларусь вярталася не ў кантэксце паўтарэння наратываў беларускай прапаганды, а хутчэй акурат галасоў беларусаў, якія б
распавядалі пра тое, як адбываюцца справы і ў самой Беларусі, і за кратамі, і ў Беларусі на волі, калі можна так сказаць, на волі цяперашняй Беларусі. Але вось хацелася б гэтага болей, і мне здаецца, гэта важна працаваць і важна разумець, як зараз ёсць сёння вось гэта ў заходніх медыя карціна, каб зноў такі не мець ні надта негатыўных, ні надта ідэалістычных пра гэта уяўленняў.
Гэта быў аналітык беларускага інстытута стратэгічных даследаванняў Вадзім Мажэйка. У размове з Еўрарадыё ён паразважаў, як змянілася цікавасць сусветных СМІ да Беларусі цягам апошніх 2 гадоў і чаму рэжым Лукашэнкі пачаў піярыць Ціхановскую.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся.
«Еўразум» – самая еўрапейская праграма пра Беларусь.